bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayev həsr olunur.
Varmısan, yoxmusan?
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə, martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə, müğənni Akif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Əlvida o günlər ulduzlu gecələr, əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ələnəbi olaraq deyirlər ki, insan dərək hayatında ağac əkə, ev dikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu mərhələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəblə qoydu, yetdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətli yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəblə qoydu. Sual ola bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar idi, piyanoçu idi. Hələ Akif İslamzadə ilə dəxilliyi var. Məsələ onda da, müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni, biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət edeyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimi görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək necə deyir, nümunəsidir. Və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atama istəməmişəm oxşuyum. Amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
Keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа, о людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostlar itirmək, qomara belə həm yaşıtlar itirmək, amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktay ilə görüşəndə nə də bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksi verirdi. Prezentasyonlarda görüşür, yalnız bir seride görüşür. Bu ahırda gari sıkılık sözsüz ki benden peygamberle mukayese edemezler. Ama öyle insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdeçiler olurlar, vergili olurlar. Arafet vergili insanıydı. Hayatta, yenildim senette bir cür hayatta o kadar medeni, o kadar edep erkanlı, merfet sahibiydi ki diyende ki filanca sen tüm filanca dedi, ya sen görürsen bu sana karşı nece haksızlık edilir filan. Rafa'nın sözü dedi, bu insandı, bu insandı, böyle kabul etmeyi lazımdı. Çok garip böyle. Belki ben de Rafik'ten sabırlı olmayı öğrendim. Yani insanlara münasebette ki insanlar nece var, onları öyle kabul etmeyi lazımdı. Rahmetli Ebulfez Bey'le bir defa kerekede söhbet edildik. O bir yakış söz dedi. Ölümün de makamı, vakti var. Bir saat tez ölersen, şehit olarsan, bir saat geç ölersen burada. Ona göre yakın ki ölümün de makamı, vakti. Her şeyi Allah düzgün edir.
Ölüm hemşe gözlenilmez olur. Ama ölümü hemşe gözlemek lazımdır. Ve hayatın kanunudur artık. Dünyanın kanunudur ki bir gün gelen bir gün gelir. Biz hayatımız boyu azizlerimizi, yakınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, hele insanları itiririk. Yani bu tabiatın kanunudur. Ve biz bunu kabul elemeliyik ve eleyirik de. Ama herden ele bir itki olur ki onunla insan barışabilmir. Rafiki itirende ben emin o gün hiç vakit benim hatırımdan silinmeyeceği, o ebedidir, o kalıp, o bir yara kimi kalıptı, yaşayır mende. Biz Akif Bey'le de bir yerdeydi ve bir neçe dostlarımız bir yerdeydik. Biz hele Rafiki torpağa tapşırmamış, hamımız stüdyoya yığılmıştık. Yığılmıştık çünkü orada Rafik'in iyi vardı, orada Rafik'in ruhu vardı, orada havası vardı, onun nefes aldığı, onun barmakları tokurduğu aletiydi. Bu hele o kadar yani istiydi bu yara. Yani sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynetmeye başlayırdı. Değiller ki atası anası var, o yetim değil. Ama yetimlik böyle kabul elemek düzgün değil. Bak hemin anda ben onu biz hamımız, valideynlerimiz bazılısın diyor yok, bazı hayatta olan zaman da Rafiki itirende biz ele bir hamımız özümüzü yetim kimin hissediyorduk. Çünkü ele bir güveni biz yitirmiştik ki, ele bir insanı biz yitirmiştik ki açığı ne ağlamak kimin ağlayabilirdin, pat feziyetinde kalmıştın, bilmirdin ne olacak. Yani bu saat her şey uçuruma gelir artık. Beyler Akif Bey de bu arada dedi, öz hakkında dedi, hakikaten her birimizin hayatında Rafik'in rolu o kadar büyüydü ki, o kadar evez olunmazdı ki. Yani ele bil sen bedeninin büyük bir hissesini itirirsen adam yaracan olur. Hemen anda bu dost itirmek meselesinde çok adam itirmişik. Çok adam itirmişik. Şimdi gelip veya şartlıca Allah hamıya ömür versin yani diyor. Ama insan itire gelir. Ama bu itki tek mene, tek Akif'e, tek Rafik'i tanıyan insanlar için yok. Umumiyetle, neyinki Azerbaycan medeniyetine, musikisine, umumiyetle Azerbaycan torpağı için büyük itkiydi. Rafik kimin insan etkisi?
Rafik Babayevin atası Fərzə Cəfərquluoğlu çexist idi ve o dövrün deyimiyle qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşının həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində gülləliyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur. Necə bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardı mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdik. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün də olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü ya da o yer studiyaya yığışanda kompozisiyaları qulağısı deyib, bu özü üçün ağı yazıb ki. Ağıydı başdan ayağa. Bu çox qəribə. Oturduk mu? O vaxt belki ona başka duygular asırdık. Ama Rabbim bizden olmamak. Bizim stüdyoda oturup son kompozisyonlara kulağı asmak. Hamımız bir geldi bir fikre ki bu ağı yazıp ödülsün. Ağı değil. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.
Ben hele öyle bir adam tanımamışım ki yani Rafik'ten acığı gelsin, hoşu gelmesin, zehlesi gitsin. Rafik'te öyle bir hususiyet vardı ki onu ben defalarla şahit olmuşum. Stüdyoda biz mesela işleyirdik seher saat 10'dan 11'in yarısından ta gece saat 11'e, herden gece 2'ye, belki de herden seher ekmeği alır. Çok adam gelip gelirdi. Rafik'i tanıyan, isteyen dostları gelip gelirdi. Tanımayanlar gelirdi. Köme isteyenler gelirdi. Müxtelif adamlar gelirdi. Ve Rafik'le öyle 5 dakika ünsiyet kifayet idi ki bu insan oradan gidip ve daha bir defa gelip Rafik'le görüşmeye arzusundu kaldı. Yani bu insana vurulurdu, çıkırdı gelir. Yani bu insanda o kadar büyük magnetizm kuvvesi vardı ki insanları özüne marak dairesini celbeleme kuvvesi vardı. Rafik özü de hemşe diyerdi ki benim çok eybecer ellerim var. Ama bu eybecer eller o kadar büyük kudrete malik böyle bir insanıydı. Ama Rafik hakikaten Aykut Bey düzgün geydirdi. Ben özü Rafik'e en yakın dost bilirdim. Eləcə de Akif Bey özünü Rafik'e en yakın dost bilirdi. Ve herkes Rafik'le temasta olan insanlar özüne en yakın insan bilirdiler. Ve bu da bayağı değildiği kimi Rafik'in insanlara olan münasibetinden, onun mərifetinden, kabiliyetinden, onun büyüklüğünden diyen amiliydi.
Hər bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Babayevi də, hələ onun bir ləqəbi də Babayevi.
Doğru
mu? Yani onun bir ləqəbi de babaydı. Yaxın adamlar ona baba da deyirdiler. Sizin sözünüz necə oldu?
Benim sözüm oldu ki, yani siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kime ve neye gazetlendiğini, kimden ve neden sevindiğini?
Bir ədalətsizliğe karşı.
Doğru
mu? Ədalətsizliğe karşı. Bir haşiye çıxın, bir defa bir defadan asıl olarak harici gitmek. O vaxtı Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zengi lazım idi misal için tutalım. Ve bir de gördü Rafik geldi, küpür, rengi ağarmış çok. Özünden sonunda rengi ağarında saralırdı. Kara adamdı saralırdı. ne oldu bu Rafik? Biz böyle dilbeğe kaydı ki benim sayımda devlette olmak istiyorsunuz. Yani o haksızlık ve adaletsizliğe karşı çok keskinliği de olabilir. O bizim kimi sudan çağın vaxtında emotiyonumuza kapılıp neyse bir ağır söz attımez ama o içinde onu gezlerdi ve her hansı bir adaletsizliğin haksızlığın eline korkmadan çıkan hak yoluna adalet yoluna her bir insanın yanında dolma hazır olan adam idi.
Her gece oldu kədər,
Rafik Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Aclığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sensiz.
İkinci Dünya Savaşı dönemində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüs əl atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andiştim inan, hüznünə yandı gönül, yox da hata qəd
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mənə elə gəlir ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yeryüzündə elə bir fiziyolojik qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir dəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsiniz var. Sizin sözünüz belə oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də mələyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. şüphesinden danışır, bunu Rus diline de çevirebilirsin, İngilizce de, ama musiki dili yok. Onu Allah'la söhbettim. Onu Akif Bey dedi.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir mahnıda elvida deyir. Elvida mahnısı oxuyur. Oxumur, oxumur, birdən-birə elvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi var mı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur, oxumur dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdu.
Biz bilirmişik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan mı?
Bəli, özü də çox oxuyub. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə, hansı bir mahnı oxumuyubsa, amma bilirsiniz,
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə, hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir...
Sərlə oxuyurdu, çalanda da.
Abu hava oxuyurdu.
Çalanda həmiş oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müğənni bir şey mahnı göstərmək, özü oxuyub göstərirdi.
Rafiq, misal üçün, aranjaman edirdi mənim. Gəlmişkən mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, Akif Bey, hansının məsələn?
Hardasan, xoşum gəlir, ilk qara qaşın vəsməsi, sonra özümdən küsərəm, aylı gecələr.
Küsməyək bundan sonra.
Tarixçəsini siz
danışmaq istəyirdiniz. Tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Qasım Ocaqov Təhminə və Zavuş filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaraldı. Məli orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblından. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah'a peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu, lap yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocağov, rəhmətli, Allah rəhmət etsin, dedi ki, yox, işin abi lazım değil. Bu, mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur, mən bunu istəyəm. Xarakter istəyəm, bu, o deyil. O deyil, biz de oturduk neyini, bək kimi çağıra. Rafiq belə oturmuşdu, belə bəla edin, dedi, bir dən o teksti ver bərə. Göçürdüm, prosesli baxdı, dedi, Rasim, bək ki belə.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Bir dənə belə, bir ağız dedi, Rasim zədə mənə bu lazımdır. Mən bunu istəyirəm. Məcbur olduq da, dedi, hə, yaxşı. Da Rafiq dedi ki, bəs, yox, əşi, Akif rəhmətli, Zulka operatoru. Nuriyev. Dedi ki, əşi, Rafiq, sən oxu da, sən oxu da. Hə, dedi, yaxşı, hə, ver, bəl, Rasim, bəlkə belə. Hə, Rasim dedi, hə, mənə bu. Elə də yazdı, o da getdi. O da görürsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərim biri də gələ, əlvida. O qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəsti xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Trafik tamam ayrı şey istəyir.
Onun mahnıları var, özü oxuyur.
Sərhədli filmləri. Həmişə, mən bunun şahidiyim. Bunu mən deyə bilərəm. Bak, Akif də burada oturub. Rafik həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Təkcə o mu?
Yox, yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiq ilə, Rəşid Beyvutovla, onlar səfərlər olub, onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi, Rafiq Rəşid ilə işlədi. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estradna Sinfonik Orkestrinə birinci gün təyin olunan kimin, mən Akif onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
Keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа, о людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror haqqında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun?
Alman filozofu Nietzsche bile bir söz deyip musiksiz hayat çok yanlış hayat olardı. Çok kategorik değil miyim?
Allah o kişiye rahmet eylesin.
Allah Teala kainatı yaradan da ol sözün deyip. Söz özü sestir. Ha. Seslerin de yığımından musiki değiller. Bu bir daha musikinin de kadimliğinden daha şey. Ve kainatta ses olmasaydı musiki olmazdı. Musiki olmasaydı bu kainat olmazdı. Bir de yaratıcılığın en hoşbaht megamı yakın Rafik onu o halı keçirip o sükut eşitme. Çünkü her bir sesler var ki biz eşitmirik. Veya sansı dereceye de eşitmirik. Yani ki Rafik sükut eşitenlerden olup ki onun için kalabalıkçılık ki öyle yaratıcılık olup öyle musikası olup.
Elvida o günler ulduzlu geceler. Elvida.
Evvela Mart'ın 31'i Azerbaycanlıların soykırımı günüdü. Ama evveller belki de Mart'ın 31'ini Rafik'i tanıyanlar, Rafik'i sevenler hemşe bu günü gözlüyordular. Çünkü Mart'ın 31'i Rafik'in anadan olan günüdür. Ve Rafik'in ad günüyle onun helak olan günün arasında düz 12 gün fark
var. Ardasan hayatın var mısan, var mısan, yok musun?
Biz ayın 31'inde yine de her il olduğu gibi oluruz. Kabr üstünde yani demek isterim Rafik'i yad etmek meramı. Ve siz sağ olun ki günleri Rafik hakkında böyle bir veriliş edersiniz. Rafik Babaev'in çok büyük, çok savap, çok mükeddes emelleri var ki olabilsin. Hemen bunda da eminim ki insanların çoğu hiç Rafik Babaev hakkında ve onun böyle bir insanın olduğu hakkında almakları yok. Çünkü tabiaten Rafik Babaev o kadar tevazukar, çok sade ve bilirsiniz özünü kabartmayan böyle bir insan idi ki hemşe çalışardı ki onun telebeleri, onun istedikleri, onun senet dostlarını, onların hamısını kömeği eliyerdi ama özü senin arkasında da gizlenerdi ve buna sevinerdi. Rafik çok büyük mektep bu. Ben bugünleri Azerbaycan halk artistiyim. Ve ben hesap edirim Rafik Babaev bu istikameti bana gösterir. Ben gelip böyle olmazdım. Bu hamısı Rafik Babaev'in mektebidir. Özümden niye danışıyorum? Bak biz hamımız fehreliydik Vagif Mustafazade'yle. Ama hiç kes bilmir ki Vagif Mustafazade'ni ele bu semte yöneldiğinde Rafik Babaev'i. Çünkü Rafik Babaev'in evi onların evi şehrin merkezinde Aras Kino Teatrı'ndan tahminen bir 100 metre aralıda. Onların evi ele bir mekan idi ki Bakı'nın bütün musikçileri oraya geldiler. Çünkü Rafik'in kardeşi de musikçiydi. Rafik'in bacıları da musikçilerdi. Bu ev hamı için kapısı açık idi. Ve bütün o cümleden de Vagif. Vagif bilir ki Gürcistan'da yaşayırdı. Gedirdi gastrola gelende her defa yeni bir şey eşitende getirirdi Rafik. Gösterirdi. Ve Rafik de onu derdi ki gelin beni eliye ve sonralar Vagif'in caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafik Babaev'in tövsileridir. Onun sayesinde onun emelidir. O ona göstermeye beledir. Ona göre Reşit Bey bu Rafik Babaev'le işliyordu. Yani bilirsiniz Reşit Bey bu Vagif saat benim sözüne kuvvet verir. Her adamla işleyen adam da öyleydi. Reşit Bey bu tarz her adam özüne yakın bırakmazdı. Ve Azerbaycan'da çok yüksek seviyeli musikçiler olubdu. Çok yüksek seviyeli.
En yakışı sanatkarlar.
O ancak onun yanında işleyen bir evvel olup Çingiz Sadıkov ve Rafik Babaev. Sonra Rafik Babaev gedenden sonra hele Reşit Beybutov bir ilden artık adamı aktarırdı ki kim Rafik'i evez elemek gayri mümkündü. Bilirsiniz bak biz deyirik ki evez olunmaz insan yoktu ama hayır evez olunmaz insanlar var. Ve Rafik Babaev o cümleden böyle insanlar ümmetle neyinki medeniyeti neyinki cemiyeti ümmetle hayatı kabağa aparan insanlardı. Belki de yer küresinin ele fırlanmağı da böyle bir insanların sayesinde fırlanır.
Allah Teala bendelere yeryüzün eşref adı verip Beyaz Yavuş Bey deyir ki özün tevezzükarlıkta esmer olup gözü sokmurdu. Hemşe kenarda hemşe yöneldirdi falan. Çünkü Rafik o bende adına yeryüzün eşref adına layık olmak istiyordu. Ve Rafik kökünde ve derinde içinde başa düşürdü ki o imtihanı bende yok. Yaralanma verir. Ona göre o adın içinde her şey var.
Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Onu bu kadar böyle güzel iş sözlerle anladığınız için.
Sağ olun.
Ardasın hayatın var mısın? Var mısın yok musun?
Maestro Rafiq Babayevi bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bu iz burada bitdi. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida.
Bizim qalay.
101.7 FM 101.7